Kviečiame pasiklausyti dviejų tėvo Timothy Radcliffe pranešimų Draugystė ir krizė bei Jeruzalės susirinkimas. Tai įrašas iš rekolekcijų sakytų sinodo dalyviams.
Skelbti evangeliją nereiškia tik perduoti informaciją. Arba tai draugystės aktas, arba tai neturi vertės.
Synod Spirituality, a special edition of Vatican Viewpoint, a podcast produced by Vatican Radio. I'm your host, Devin Watkins.
Bažnyčia juda link antrosios sesijos 16 sinodo visuotinėje asamblėjoje, kuri vyks Vatikane 2024 metų spalį. Norėdami padėti katalikams pasiruošti, tyrinėjame sinodiškumo dvasingumą. Grįžtame prie svarstymų, kurios 2023 metų spalį sinodo dalyviams pasiūlė tėvas Timothy Radcliffe. Pasiklausykime buvusio Dominikonų ordino magistro meditacijos apie draugystę, sakytos prieš praėjusių metų sinodo rekolekcijos. Naktį prieš mirtį Jėzus tarė savo tėvui, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Tačiau nuo pat pradžių kiekviename Naujojo Testamento tekste matyti, kaip mokiniai tarpusavyje ginčijasi ir vienas kitą ekskomunikuoja. Susirinkome į šį sinodą, nes mes esame susiskaldę, kaip ir visada buvo bažnyčia. Tačiau vilėmės bei meldžiame širdies ir proto vienybės. Ji turėtų būti mūsų liudijimas pasaulyje, kurį drasko smurtas ir konfliktai. Matėme įvairių rūšių susiskaldimą, prieštaringas viltis ir prieštaringa bažnyčios kaip namų vizija. Manau, nevalia leisti jiems mūsų skaldyti. Nešame stipriausią viltį ir erdvius karalystės namus, kuriuose, pasak viešpaties, yra daug buveinių. Žinoma, ne kiekviena viltis ar nuomonė yra teisėta. Tačiau ortodoksija yra plati, o erezija yra siaura ir smulkmeniška. Viešpats veda savo avis iš mažos avidės į plačias tikėjimo ganyklas. Per Velykas jis ves mokinius iš mažo užrakinto kambario į neapriepiamas Dievo platybės, Dievo gausybę. Tad įsiklausykime į jį. Bet kaip? Avys pasitiki ganytojo balsu, nes jis yra jų draugas. Sinodas duos vaisių tik jeigu ves mus į tvirtesnę draugystę su viešpačiu ir vienas su kitu. Naktį prieš mirtį Jėzus kreipėsi į mokinius, kurie ruošėsi jį išduoti, išsižadėti ir palikti. Ir jis tarė jiems, aš jūs vadinu draugais. Mus apgobė gydanti Dievo draugystė. Jie atrakina duris ir kalėjimus, kurios patys susikūrėme. Nematomas Dievas kalba su vyrais ir moterimis, kaip su draugais. Jis atveria duris į amžinąją lygiavertę, trijybės draugystę. Tai draugystė, kurią jis pasiūlė savo mokiniams, mokesčių rinkėjams, prostitutėms, teisininkams ir svetimšaliams. Tai yra pirmasis karalystės ragavimas. Senajame testamente bei klasikinėje Graikijoje ir Romoje tokios draugystės buvo laikomos neįmanomomis. Kaip sakoma 26 psalmėje, aš nekenčiu piktadarių ir nesėdėsiu su nedoreliais. Senajame testamente blogiečiai neturi draugų. Jie tik bendradarbiauja darydami blogus darbus. Bet mūsų Dievas visada buvo linkęs į šokiruojančias draugystes. Jis mylėjo apgaviką Jokūbą, žudiką ir svetimautoją Dovydą bei stabmeldį Saliamoną. Draugystė įmanoma tik tarp lygių, bet malonė pakylėjo mus į dieviškąją draugystę, tam tikrą lygybę su Dievu. Akvinietis sako, tik Dievas gali padaryti mus panašius į jį. Bendrystė su angelais sargais yra šios unikalios draugystės, kurią Dievas skiria kiekvienam iš mūsų ženklas. Šventasis tėvas angelų sargų šventėje sakė, šioje kelionėje nesate vieni ir niekas neturėtų galvoti, kad yra vienas. Keliaujant, esame apkabinami dieviškos draugystės, lygybės. Skelbti evangeliją niekada nereiškia tik perduoti informaciją. Tai draugystės aktas arba nieko. Prieš 100 metų Vincentas McNabas sakė, mylėkite tuos, kuriems pamokslaujate. Jei nemylite, nepamokslaukite. Pamokslaukite savo. Sakoma, kad Dominikas buvo visų mylimas, nes mylėjo visus. Šventosios Kotrynos sienietės draugai pasauliečiai tritininkai buvo žinomi kaip kotryniečiai, Kotrynos žmonės. Šventasis Martynas de Porė dažnai būdavo vaizduojamas su maistu, siūlomu katei, šuniui ir peliai. Tai gerai perteikia religinį gyvenimą. Po nuopolio Senajame testamente draugystės tarp vyrų ir moterų nebėra lengvos. Karalystė pradeda skilti, kai matome Jėzaus draugus, vyrus ir moteris, einančius su juo į Jeruzalę. Net ir šiandien daugelis žmonių abejoja draugystės tarp vyrų ir moterų galimybę. Vyrai bijo įsikaltinimų, moteris bijo smurtaujančių vyrų, jaunimas bijo išnaudojimų. Bet turėtume įkūnyti Dievo draugystę, kuri niekada nekenkia kitam. Tai pirmasis karalystės ženklas. Taigi, Evangeliją pasiekime draugystėmis, kurios įveikia neperžengiamas ribas, draugystėmis tarp vyrų ir moterų, tarp gerųjų ir blogųjų. Sinode susitinkame ne šiaip savo, o kaip šventųjų bendrystės nariai. Dievo draugystės jokia mirtis negali sunaikinti. Ir Nikėjos, Kalcedono, visi bažnyčios susirinkimų nutarimai mums galioja. Tai yra Dievo draugų žodžiai, išvelgintis Dievo draugybės aukštį, gylį ir plotį. Todėl jie yra mums autoritetingi ir šiandien. Kokias neįmanomas draugystės galime užmegsti? Palaimintasis Pieras Klaverly 1981 metais buvo išventintas Orano vyskupu Alžyre. Jis pasakė savo musulmonams draugams, dėl jūsų šiandien esu toks, koks esu. Su jumis, mokydamasis arabų kalbos, visų pirma išmokau kalbėti ir suprasti širdies kalbą, broliškosios draugystės kalbą, kur rasės ir religijos bendrauja tarpusavyje. Nes tikiu, kad ši draugystė ateina iš Dievo ir su Dievu. Draugystė padarė jį tokiu. Būtent dėl šios draugystės jis buvo nužudytas kartu su draugu musulmonu Mohamedu Bukichi. Kai jis buvo paskelbtas palaimintuoju Orane, pastatėme spektaklį apie jų, Piero ir Mohameto, draugystę. Mohameto mama žiūrėjo spektaklį kartu su mumis. Vėliau nuėjo ir pabučiavo aktorių, kuris vaidino jo sūnų. Ir geroji naujiena, kurios jaunimas iš mūsų laukia, yra ta, kad ši begalinė Dievo draugystė yra skirta jiems. Tai draugystė, kurios jie trokšta, kurios ieško Instagrame ir TikTok'e. Kai buvau vaikas, susidraugavau su katalikų kunigais. Tai išpuoselėjo mano tikėjimą. Šiandien tokios draugystės tapo tragiškai įtartinos. Išduoti draugystę su vaiku yra daugiau nei seksualinė nuodėmė. Tai draugystės išdavystė. O Dantės pragare draugų išdavystė yra pačiame giliausiame pragaro rate. Pagrindas visko, ką ketiname padaryti per ateinančias savaites, turėtų būti tarpusavio draugystė. Tai neatrodo daug. Tai nepateks į antraštę žiniasklaidoje. Tikriausiai bus sakoma, kad atvyko visą šį kelią į Romą. Ir viskas, ką jie nuveikė, tai susirado draugų. Koks laiko švaistimas, bet būtent draugystės dėka mes pereiname nuo aš prie mes. Kai anglikonų arkivyskupas Robertas Ranzi pietavo su šventuoju Jonu Pauliumi II, jis liūdėjo, nes nebuvo daug progresų siekiant vienybės. Ir popiežius jam pasakė, nesijaudink, emocinis bendruomeniškumas yra svarbiau už veiksmingą bendruomeniškumą. Draugystė yra svarbiausia, visa kita eina iš paskos. Instrumentum laboris užsimena apie daugelio kunigų vienatvę ir apie tai, kad jiems reikia globos, draugystės ir paramos. Kunigo pašaukimo šerdis yra draugystės menas. Kunigas yra Dievo, amžinosios, lygiai teisės trijybės draugystės tarnas. Jei išmoksime šios tarnystės, visi klerikalizmo nuodai išnyks. Tėvystė taip pat gali priversti jaustis vienišu. Dėl to jums reikia draugų, kurie jūs palaikytų. Draugystė yra kūrybinė užduotis. Po palyginimo apie gerąjį samarietį, Jėzus klausė advokato, kuris iš šių trijų asmenų tapo artimu žmogui, pakliuvęsam į plėšikų rankas. Jis sako mokiniams, kad jie turi įgyti draugų, panaudodami apgaulingą mamoną, pinigus. Taigi šiame sinode turime vieną užduotį – susirasti draugų. Neįtikėtina, neįmanoma draugystė, ypač su žmonėmis, su kuriais nesutinkame, ypač su vilkais. Jei manote, kad kalbu nesąmonės, susitraugaukite su manimi. Nuskambės šiurpiai, įsivaizduokite, kad esu nusitaikęs jūs su ryštu paversti savo draugu. Tikriausiai norėsite pabėgti, tačiau pirmiausia, draugystės pagrindas yra būti ir mėgautis vienas kito esybę. Jėzus nedaug kalbėdamas kviečia į vidinį draugų ratą, būti su juo ant kalno, nes jie bus su juo Getsemanėje. Po įžengimo į dangų, kai ieškojau, kuo pakeisti Judą, jie ieškojo tokio, kuris buvo su Jėzumi nuo pat pradžių. Petras sakė, turi būti vienas iš tų, kurie lydėjo mus visą laiką, kai viešpats Jėzus pasirodė tarp mūsų, nuo Jono krikšto iki kai jis buvo paimtas nuo mūsų. Danguje būsime tik su viešpačiu ir jo draugais. 4 kartus Eucharistijos metu sakome, viešpats su tavimi. Tai draugystės šventė, draugystė, į kurią esame pašaukti. Sesuo Wendy Beckett maldą apibūdino kaip buvimą, nesiginant viešpaties akivaizdoje. Nieko nebūtina sakyti. Tyla yra tokia svarbi mūsų laikui praleistam kartu. Savo nuostabioje knygoje apie dvasinę draugystę 12 amžiuje sesuo Abbot rašė, štai mes, jūs ir aš. Tikiuosi, kad Kristus prisijungs ir būsime trise. Niekas dabar negali mūsų pertraukti, todėl ateik, mielas draugė, atverk savo širdį ir kalbėk, ką galvoji. Ar išdrįsime tai padaryti? Dominikonų generalinėse kapitulose diskutuojame ir priimame sprendimus, bet kartu meldžiamės, valgome, einame pasivaikščioti, ilsimės. Dovanojame vienas kitam svarbiausią dalyką – laiką. Kūrėme bendrą gyvenimą, o tada užsimezga neįmanomos draugystės. Dievo kūrybinė draugystė suteikia mums erdvės. Kūryba nekeičia kitų per prievartą. Kūryba leidžia egzistuoti ir būti savimi. Mūsų meilė yra silpnas to aidas. Jauna alžirietė vardu Džesmina paliko raštelį netoli Pjero Kalveri kankinystės vietoj. Ten parašė, šį vakarą, tėve, neturiu žodžių, bet turiu ašarų ir vilties. Jei sinodo metu būsime kartu šiuo būdu, matysime vienas kitą. Kai Jėzus vakarieniavo su fariziejumi Simonu, Simonas pagalvojo apie Jėzų. Tada įėjo moteris, tikriausiai vietinė prostitutė, ir nuplovė jam kojas. Ir Simonas fariziejus nematė jos gerumo, bet Jėzus jam paklausė, ar matai šią moterį? Įėjau į šiuos namus, tu mane davei vandens kojoms, o ji savo ašaromis prausė man jas ir šluostė savo plaukais. Izraelis ilgėjosi to, kas buvo nepakeliama, Dievo veido, bet Jėzuje šis veidas buvo atskleistas. Piemenys žiūri į jo veidą, kaip į mėgantį kūdikį. Jie mato tą veidą ir kai Dievas miršta. Akis užmertos ant kryžiaus. Antrojoje eucharistinėje maldoje meldžiamės, kad mirusieji būtų priimti Dievo veido šviesoje. Įsikūnijimas padaro Dievą regimą. Senovės teologas, galbūt šventasis Augustinas, įsivaizduoja dialogą tarp gerojo vagies ir Jėzaus. Jis sako, specialiai nestudijavau šventojo rašto. Buvau nuolatinis plėšikas, bet tam tikrus skausmo ir izoliacijos momentu atradau Jėzų, žvelgiant į mane. Ir jo žvilgsnyje aš viską supratau. Šiuo laikotarpiu tarp pirmojo Jėzaus atėjimo ir jo sugrįžimo turime būti viešpatės veidas vienas kitam. Mes turime padaryti Kristaus veidą matomą. Mano draugas, amerikietis dominikonas vardu Brianas Pirsas, lankėsi Limoje, našlaičių nuotraukų parodoje. Ir po vieno vaiko nuotrauka buvo parašyta. Jie žino, kad aš egzistuoju, bet manęs nemato. Jie žino, kad egzistuoju kaip problema, nemalonumas, statistika, bet manęs nemato. Pietų Afrikoje pasisveikinimas yra Sawabona. Aš tave matau. Milijonai žmonių mūsų pasaulyje jaučiasi nematomi. Niekas jų nepripažįsta. Ir dažnai žmonės smurtauja, kad kiti juos pamatytų. Žiūrėk, štai aš. Geriau būti matomam kaip priešui, nei būti visai nematomam. Tomas Mertonas tapo vienuoliu, nes norėjo pabėgti nuo pasaulio nedorybių. Tačiau po kelerių cistersų gyvenimo metų jo akis pamatė žmonių grožį ir gerumą. Savo dienoraštyje jis rašė, tada išvydau grožį, slaptą jų širdžių grožį, jų širdžių gelmes, kur nei nuodėmė, nei aistra, nei savęs pažinimas negali pasiekti jų esybės šerdies, asmens, koks yra Dievo akise. Jei tik jie galėtų pamatyti save taip, kokie jie iš tikrųjų yra, jei tik galėtume matyti vienas kitą taip visada, nebebūtų karo, nebebūtų neapykantos, gobšumo. Mūsų pasauliui trūksta draugystės, tačiau ją greuna žalingos mados. Populizmas, kuris sieja žmonės bereikšmiais pasakojimais ir šūkiais. Ir aštrus individualizmas, reiškiantis, kad viskas, ką turiu, yra mano istorija.
Last point. C.S. Lewis said lovers look at each other.
Lewis'as sakė taip, kad įsimylėjai žiūri vienas į kitą, o draugai žiūri tą pačią kryptimį. Jie gali nesutikti vienas su kitu, bet bent jau sutarė dėl kai kurių klausimų. Cituoju. Ar jums rūpi ta pati tiesa? Pritariantis mums, kad klausimas, kuris mažai rūpi kitiems, yra labai svarbus, galėtų būti mūsų draugas, net jei jis nesutinka su atsakymu. Ir drąsiausias dalykas, kurį galime padaryti šiame sinode, tai būti tiesoje. Ne tik mūsų įsitikinimu, bet ir mūsų abejonių, klausimų atžvilgiu. Tada mes priartėsime vienas prie kito, panašaus likimo žmonių, elgetaudami tiesos. Nuostabiame Grahamo Grino romane Don Kichotas, ispanų katalikų kunigas ir komunistų meras, atostogauja kartu. Vieną dieną jie dalyjasi savo abejonėmis. Kunigas sako, kad keista, kaip dalymasis abejonėmis gali suburti žmonės. Galbūt net labiau nei dalyjimasis tikėjimu. Tikintysis kovos su kitu tikinčiuoju dėl mažyčio skirtumo, tačiau abejojantysis kovoja tik su savimi. Šventasis tėvas savo dialoge su rabinu Skokeriu kalbėjo, kad didieji Dievo tautos vadovai paliko vietos abejonėms. Tas, kuris nori būti Dievo tautos vadovas, turi duoti Dievui erdvės, o pat sumažėti per abejonių, vidinės tamsos, nežinojimo, ką daryti, patirtį. Galiausiai visa tai labai nuskaistina. Blogas vadovas yra tas, kuris savimi pasitiki ir yra užsispyręs. Dėl jo pasitikėjimo savimi, blogo lyderio savybė yra pernelyg didelis normatyvumas, kad turi būti taip ir ne kitaip. Jei nėra bendro rūpesčio, tiesa, tai koks yra draugystės pagrindas? Draugystė mūsų visuomenėje sudėtinga iš dalies dėl to, kad nebepasitikime tiesa arba laikome siaurų fundamentalistinių tiesų, apie kurias negalima diskutuoti. Aleksandras Solženicas sakė, kad vienas tiesos žodis nusveria visą pasaulį. Vienas filosofas iš mano brolijos važiavo autobusu. Priešais jį buvo dvi moterys, besidalijančios savo išgyvenimais, ir viena pasakė, gyventi taip sunku. O kita atsakė, turi žiūrėti iš filosofinės pusės. Pirmoji paklausė, ką reiškia filosofinis? Kita atsakė, vadinasi, negalvok apie tai. Draugystė klesti, kai išdrįstame pasidalinti savo problemomis ir kartu jas spręsti. Kokia prasmė kalbėti su žmonėmis, kurie viską žino arba viskam pritarė? Kaip mums tai padaryti? Pakalbėsime apie tai kitą kartą.
That's the topic of the next conversation.
Synod Spirituality. This episode of Vatican Viewpoint owes special thanks to Stephanie Bross. We'll be back again next week.
The church will be renewed.
Bažnyčia atsinaujins. Galbūt ne taip, kaip tikimės ar norime.
This is not optimism.
Tai ne optimizmas. tai apaštališkas tikėjimas.
I'm your host, Devin Watkins. The church is journeying toward the second session of the 16th.
Bažnyčia juda link antrosios sesijos 16-ojo sinodo visuotinėje asamblėjoje, kuri vyks Vatikane 2024 metų spalį. Kad padėtume katalikams tam pasiruošti, tyrinėjame sinodiškumo dvasingumą. Grįžtame prie svarstymų, kuriuos sinodo dalyviams pasiūlė dominikonų tėvas Timotis Ratklifas. Šiame epizode pasiklausykime buvusio Dominikonų ordino magistro meditacijos Krizė ir Jeruzalės susirinkimas, sakytos per praėjusių metų sinodo asamblėją. Taigi, dalyvavimas, vyriausybė ir valdžia. Kokių procesų, struktūrų ir institucijų reikia misionieriškoje sinodijoje bažnyčioje? Lukas, 15-ojame apaštalų darbų skyriuje, pasakoja apie Jeruzalės susirinkimą. Jis buvo pašauktas įveikti pirmąją didžiąją krizę po sekminių. Bažnyčia buvo labai susiskaldžiusi tarp Jeruzalės bažnyčios ir Pauliaus su jo laisvės nuo įstatymo evangelija. Jeruzalės bažnyčioje atsivertę fariziejai buvo atsiskyrę nuo kitų, o Petro vedami apaštalai turbūt atsiskyrė nuo vyresniųjų, kurie seka viešpatės brolį Jokūbą. Taigi bažnyčia išgyvena tapatybės krizę, kuri pranoksta viską, ką tik galime įsivaizduoti. Popiežius Pranciškus Lisabonoje sakė, gyvenimas be krizės yra tarsi užsistovėjęs vanduo, niekam netinkamas, beskonis. Mes subręstame per krizes, nuo gimimo iki mirties. Sužydėsime, jei jas priimsime su viltimi. Jei mėginsime jų išvengti, niekada nesubręsime. Amerikiečių brolyje padovanoja man marškinėlius su užrašu geros krizės. Skaitėme, kad apaštalai ir vyresnieji susirinko apsvarstyti šio klausimo. Bažnyčia nuolat susiburia, kaip ir mes čia, sinode. Trečiojoje eucharistinėje maldoje sakome, tu nesiliauji burti žmonių prie savęs, nuo saulėtekio iki saulėlydžio, aukojama tobula auka tavo garbei. Bažnyčia, graikų kalba, yra eklezija, reiškia susibūrimą visoje erdvėje ir laike. Ar norime būti suburti kartu? Ne tik fiziškai, bet dar širdimis bei mintimis. Prieš mirtį, žvelgdamas į Jeruzalę, Jėzus sakė, kaip dažnai norėjau susirinkti jūsų vaikus, kaip višta po sparnu priglaudžia savo viščiukus, bet jūs nenorėjote. Ar esame pasiryžę susiburti, peržengdami tarpusavę nesupratimo ir įtarumo ribas? O gal būsime kaip vyresnysis brolis palyginime apie sūnų palaidūną, kuris stovi šalia, nenorėdamas džiaugtis dėl grįžusio brolio. Jeruzalėje susirinkę mokiniai buvo išsiųsti į Antiochiją ir į visą pasaulį. Mes esame suburti Eucharistijoje, kad mus išsiųstų. Mūsų plaučiuose kvepuoja šventoji dvasia. Ji mus suburia ir paleidžia, suteikia gyvybės bažnyčiai. Esame suburti, kad atrastume taiką tarpusavyje ir skeltume ją mūsų vargingam, nukryžiuotajam pasauliui. Jame vis daugiau smurto – Ukrainoje, Šventojoje žemėje, Mianmare, Sudane ir daugelyje kitų vietų. Kaip galime būti Kristaus taikos simbolis pasauliui, jei esame susipriešinę tarpusavyje? Jeruzalės susirinkimas yra susibūręs Jėzaus vardu, kaip ir mes susirinkę sinodę. Kasdien meldžiamės, stojame tavo akivaizdoje, šventoji dvasia, kai susitinkame dėl tavęs. Būti susirinkusiems viešpatės vardu reiškia užtikrintai tikėti, kad mus stipriai veikia Dievo malonė. Petras prie šventyklos vartų lošiešiams sakė, aš neturiu nei sidabro, nei aukso, bet tai, ką turiu, duodu jums Kristaus Nazariečio vardu. Kelkitės ir eikite. Dažnai žmonės man sakydavo, kad šis sinodas nieko nepakeis. Vieni su viltimi, kiti su baime. Tai yra tikėjimo viešpaties vardu, kuris yra aukščiau už visus vardus stoka. Senovinė giesmė, pradedama žodžiais, aš šiandien save susieju su stipriu trejybės vardu. Jei būsime susirinkę trejybės vardan, bažnyčia atgims, nors galbūt ne taip, kaip mes tikimės ar net norime. Tai ne optimizmas, tai apaštališkas tikėjimas. Mano pirmasis mokytojas buvo šrilankietis dominikonas Kornelijus Ernstas. Jis rašė apie Dievo malonės galę padaryti viską naują. Cituoju, tai aušra, atradimas, pavasaris, atgimimas, nušvitimas, prabudimas, transcendencija, išlaisvinimas, ekstazė, santokos sutartis, dovana, atleidimas, susitaikymas, revoliucija, tikėjimas, viltis, meilė. Tai gale viską perdaryti ir atnaujinti. Štai, viskas, ką darau, yra nauja. Bažnyčia visada yra sena ir nauja. Kaip Dievas, nuo amžių buvęs ir ką tik gimęs kūdikis. Mokiniai susirenka, nes pripažįsta, kad Dievas daro kažką naujo. Dievas vedė juos pirmin. Jie turi pasivyti šventąją dvasią. Petras praneša, kad Dievas, kuris pažįsta žmogaus širdį, paliūdijo pagonims, suteikdamas jiems šventąją dvasią. Kaip ir mums, tikėjimu nuvalęs jų širdis, nepadarydamas skirtumo tarp jų ir mūsų. Šventajam Jokūbui viešpatės broliai buvo sunkiausia su tuo susitaikyti. Jo tapatybė kraujo ryšiais buvo susijusi su viešpačiu. Tad stebina tai, kad būtent jis praneša apie šią naująją tapatybę. Šventajai dvasiai ir mums ji patiko. Kaip drąsu pranešti apie naująją tapatybę, kuri suburia bažnyčią. Jis vis dar vadina Petrą senuoju giminės vardu. Simeonu. Bet pamažu prabyla apie naująją tapatybę, žydų ir pagonių bažnyčią. Tam reikėjo laiko. Kaip ir mums. Pilietinio karo Burundyje metu keliavau po šalį su dviem savo broliais, Hutu ir Tutsiu. Kiekvieną vakarą draugė švesdavome Eucharistiją, kartais prie kelio. Du afrikiečiai, anglas, hutas ir tutsis, kitokia mūsų kaip grupės reikšmė. Eucharistijoje priėmė jį dar prieš tai, kai suvokėme, kad jis mūsų širdise ir protose. Šiandien mūsų Dievas jau kuria bažnyčią, kuri nebėra visų pirma vakarietiška. Rytų katalikų, Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos bažnyčioje moterys jau prisijama atsakomybę ir atnaujina mūsų teologiją bei dvasingumą. Kaip matėme Lisabonoje, joje jaunimas iš viso pasaulio naujais būdais veda mus į skaitmeninį žemyną. Šventiesiems vyrams ir moterims skirtoje pratarmėje dėkojame Dievui už tai, kad kiekviename amžiuje atnaujina bažnyčią, augindamas šventuosius vyrus ir moteris. Jie jau yra tarp mūsų. Tad klausime, ką mums daryti? Yra dar svarbesnis klausimas. Ką Dievas jau daro? Ar teisingai atpažįstame, ką daro Dievas ir ko ne? Taip dažnai mūsų mylima bažnyčia prieštarauja naujai Dievo maloniai. Ar gali to patikėti? Kai kurie dominikonai net priešinosi šventajam Ignacui Loyolai įkurti jėzuitus. Įspūdinga, kad Jokūbas naują gali suprasti tik atkurdamas senąjį. Jis cituoja Amosą, po to sugrįšiu ir atstatysiu Dovido apgriuvusį būstą. Aš jį atstatysiu, pastatysiu jį taip, kad visos kitos tautos ieškotų viešpaties. Visi pagonys, kuriems mano vardas buvo pašauktas. Nauja visada yra iškilę iš seno. Todėl, bet koks skirtumas tarp tradicijos ir progreso yra visai nesuderinamas su katalikybe. Dabar aptarsime, kokių naujų procesų, įstaigų ir organizacijų reikia. Tai neišspręs vadybos problemų, bet padės mums išreikšti save. Bažnyčios istorija kupina institucinės kūrybos. Romos imperijai pripažinus krikščionybę kaip religiją, dykumų tėvams ir motinams atsirado naujų krikščioniškojo gyvenimo formų, kad subalansuotų naują turtų riziką. 13 amžiuje atsirado universitetai, kuriuose buvo tyrinėjama nauja pasaulėžiūra. Ką reiškia būti žmogumi? Pramonės perversmo metu atsirado šimtai naujų religinio gyvenimo formų, kad būtų galima išreikšti, kas esame, kaip naujųjų miestų, vargingųjų, broliai ir seseris. Tad kokių įstaigų mums reikia, kad galėtume atskleisti, kas esame kaip taikos žmonės smurto amžiuje? Skaitmenino žemyno gyventojai? Kiekvienas pakrikštytasis yra pranašas. Kaip šiandien atpažinti ir priimti pranašo vaidmenį bažnyčioje? O kaip dėl moterų pranašiško balso, kurios vis dar laikomos viešniomis savo namuose? Galiausiai, Jeruzalės susirinkimas nuėmė nereikalingą naštą nuo pagonių pečių. Šventajai dvasiai ir mums atrodė teisingiau neapkrauti jų didesnę naštą, išskyrus tai, kas svarbu. Jie išlaisvinti nuo senoje įstatymo suteiktos tapatybės naštos. Kaip mes turėtume nuimti naštą nuo savo brolių ir seserų pavargusių pečių, kurie šiandien bažnyčioje dažnai jaučiasi prislėgti? Tai nebus taip dramatiška, kaip panaikinti įstatymą, ir nebus esminio tapatybės pokyčio, kaip priimant pagonis. Tačiau esame raginami labiau suvokti, kas esame kaip nepakartojami Viešpaties draugai, kurių skandalinga draugystė peržengia visas ribas. Šventasis tėvas primena, kad visi esame priimami. Visi. Airijoje pasiklydo žmogus. Jis paklausė ūkininko, kaip nuvykti į Dubliną. Ūkininkas atsakė, jei norėčiau nuvykti į Dubliną, ne nuo čia pradėčiau. Bet kur bebūtų žmonės, ten ir prasideda kelionė namo. Bažnyčios namai, karalystės namai.
This episode of Vatican Viewpoint owes special thanks to Stephanie Bross. We'll be back again next week.
Klausėmės tėvo Dominikono Timothy Radcliffe pranešimų Draugystė ir krizė bei Jeruzalės susirinkimas. Šie pranešimai sakyti sinodo dalyviams rekolekcijų metu.